galab wanaagsan laga siiyay kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab 4 bisha Maarso 2023 waa 22 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu xaggiina waa 4:00 galabnimo waxaana idaacadda galabtii wararka v o eda idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o eda waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay waxqabadkeeda xukuumadda iyo sidoo kaleeto dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab.
Batroolkan waa la bixinaa, kalluumaysigana waa la bixinaa, wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaano. Kalluunka ma iibsan karno, bishadaalka ma iibsan karno, waa tuugsan karnaa, laakiin miya caqliga meeshu naga jira fiiriya? Amrulwaaqic, xaqiiqada aan ku noolaano aan ka nimaado ruuhaada iyo beegshaada.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixinno kale oo caalami ah, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idinla socodsiiyo isla aniga. Baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa arbacada maanteeta ah waxa ay ka saareen ururka TPLF liiska argagixisada oo horey ay ugu dareen, taasi oo ah tallaabo rasmi ah oo loo qaaday hanaanka nabadda. Kadib ayaa la yiri markii xal lagu soo dabaalay dagaalkii muddada 2 sano ka socday dalkaasi Ethiopia. Aqalku wuxuu cod aqlabiyad le ku ansixiyay, ayaa la yiri go'aam kii hore ee ahaa calaamadeynta argagixiso loogana qaaday TPLF sida baarlamaanka qoraal ka soo baxay oo lasoo dhigay barta Facebook lagu sheegay. Talaabadaasi ayaa waxa ay xoojin doontaa heshiiskii nabadda ee bishii November ee sanadkii hore u dhexeeyay dowladda Ethiopia iyo TPLF sida lagu sheegay qoraalka. Waxaa lagu xusay qoraalkaasi in lagu guda jiro ka doodista go'aamada qabyada ah in kooxda TPLF loo ogolaado in laga qaado calaamadeyntii argagixisnimo, taasi oo tahay mid lagama maarmaan ah si markaasi loo ilaaliyo, ayaa la yiri heshiiskii nabadeed ee u dhexeeyay labada dhinac. TPLF oo mar hore iyadu ugu awoodda badneyd siyaasadda dalka Ethiopia ayaa haatan si rasmi ah argagixisada loogu calaamadeeyay bishii May sanadkii 2021 bil kadib markii dagaalka uu ka qarxay dalkaasi Ethiopia. Intii uu socday dagaalkaasi aadka u xun, TPLF ayaa mar kale waxa ay ku soo dhawaatay inay soo gasho caasimada Addis Ababa, hase yeeshee kadib waxaa ciidamada dowladda oo iyagu kaashanaya ciidamo kaleeto ay ku sameeyeen iska caabin. Heshiiskaasi lagu saxiixay haddaba caasimada Koonfurta Afrika ee Pretoria ayaa waxaa ka qayb ahaa TPLF oo ogolaatay inay hubka dhigto si markaasi loo soo celiyo marinkii gobolkaasi Tigray oo dunida inteeda kaleeto laga go'doomiyay intii dagaalku uu socday. Tani markii heshiiskaasi la saxiixay, waxaa dib u bilowday adeegyada aasaasiga ah ee lagu gaarsiinayo dadka gargaarada Tigray si markaasi kuwa cunto yaraanta iyo dhibaatooyinka daran ay wajahay ee halkaasi ku dhaqan loogu gargaaro. Mas-uuliyiinta Ukrain ayaa waxa ay sheegeen maanta oo 4 in weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka shalayto lagu dilay ugu yaraan 3 qof. Adeega gurmadka degdega ah ee Ukrain ayaa waxa uu sheegay inay shaqo joojin ay ku dhacday xarunta dugsi ku yaala qiyaastii 6 madada dalkaasi, waxyeelo ba'an ay soo gaarsiisay duqeynta. Sidoo kaleeto goobaha waxbarashada ka soko waxaa jira goobo dad rayida ay degan yihiin oo duqeyntaasi ay saameysay. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu 4 bartiisa Twitter-ka maanta uu ku qoray in weeraradii habeen hore ee Ruushka ka yimid ay ahaayeen 20 gantaal oo diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee lagu farsameeyay Iran ay dil iyo dhibaatooyin u geysteen dad shacaba, sidoo kale tana gantaalo badan lagu duqeeyay halkaasi. Isla wararka caalamka ayaynu ku guda jirnaaye, madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sharciga cusub ee dalkaasi oo si qoto dheer looga doodayo isla markaasina kor loogu qaaday da'da dadka howlgabka ay ku noqon karaan dalkaasi isagu sifeeyay sanadkan sababaha ay u soo saareen muumalaynaysan ayaa war saxaafadeed uu ku yiri madaxweynaha inaan ku raaxaysanayo sameynta dib habeynta sharciga maqoon ayaa waxa wareysi uu siiyay TV gudaha uu ku sheegay arrinkaasi laakiin se waxa uu sheegay inay jiraan boqolaal dariiq oo kale oo lagu dheelitiri karo xisaabaadka dib habeynta waxa laga marmaanka waqtigan ah ilaa iyo dawladdu ay ku riixdo biilka howlgalka iyadoo aan codeynin mudaharaadyo looga soo horjeedo ayaa dhinaca kale taa waxay arrintaasi sababeen inay ka hanan qaadaan guud ahaan badalkaasi dadkuna ay uga soo horjeedaan dibadbaxyadaasi arbacada maanta taa gilgilay saldhiga tareenada laga raaco ee magaalooyin dhowr ah dalkaasi kuwaas oo isu weyn uga soo horjeedaan dadka shacabka ah in muddo 2 sano ah lagu daray waqtiga howlgabka ee dalkaasi horey sharciga uga ahaa duqeymadan dhinaca cirka oo Israa'iil ka geysatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Xalab ee dalka Suuriya arbacadii ina dhaaftay ayay wasaaradda gaashaandhigga ku sheegtay iyadoo aanay shaacin wax qasaar ah inay ka dhashay weerarkaasi laakiin se uu yahay weerarkii labaad oo bishan gudaheeda lagu qaado xarun ku taala halkaasi geegida diyaaradaha ee magaalada labaad ee Suuriya ayaa ahayd marinka ugu weyn ee duulimaadyada gargaarka ah tan iyo 6 bishii Febraayo dulgiriirka intuu soo baabi'inin deegaanada koonfurta ee bariga Turkiga iyo sidoo kale ta wadankaasi Suuriya abaarihii 3:15 daqiiqo subaxnimo ayaa waxaa la sheegay in Israa'iil ay qaadeen weerarkan xagga cirka tiro gantaala ah ayaa laga soo tuuray badda Mediterranean-ka ee galbeedka magaalada Xalab laakiin waxa ay sheegeen saraakiishu in qasaaraha duqeymahaasi ay yihiin ilaa iyo haatan kuwo wali si weyn u muuqda warkii dunidana waa naga intaa halka wararkaasi dunida idin kaga imaanayaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee galab wareegsan ayaan markale hawada idin kaleenahay
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako Guduud Carwo iyo Xaawo Cabdi waxa iyaguna ku daba jira gabdha kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan arbacada hadaba hamoganina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
waa tahay aan ku horeynay dawladda Soomaaliya ayaa xalayto waxay ka hadashay waxyaabihii u qabsomay tan iyo markii madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud waxa khudbad arintaas ku saabsan xalay jeediyay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre iyo wasiirka gaashaan dhiga iyo xubno kale oo kuwaasi oo wajiga koowaad ee howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada dadka deegaanka ay sheegeen inay ku dileen 3,000 oo ka tirsan Al-Shabaab warbixin amurtaas ku saabsan Muqdisho waxa ka soo dirtay wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed
warbixinta waxqabadka xukuumadda 6 bilood ee la soo dhaafay ee la soo bandhigay xalay ayaa si faahfaahsan uga hadlay 7 tiir oo dawladdu sheegtay in guulo laga gaaray sida qorshaha xasilinta dalka ee lagu xireeyay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah xasilinta siyaasadda gurmadka abaaraha iyo sida ay dawladdu ugu jawaabtay kobcinta dhaqaalaha iyo barnaamijka deen cafinta iyo sameynta 16 sharci oo 12 ka mid ah uu saxiixay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa si kooban uga hadlay waxqabadka xukuumadiisa muddada uu xafiiska joogay iyo waxyaabaha horyaala
sida la sheegay caawa waa habeen weyn oo muhiim ah oo halkan ay isla joogaan xukuumadii iyo shacabkeedi mudan madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin 15 June 2022 أيو ملحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود إيما عاضي حلك رئيس الوزراء حكومة جمهورية الفدرالية الصومالية إسلامر كان إفري إن صوديسو قلو وزيرو الطياله كان ساري كردلك حالة أدك وكسبنا تاس أو إسوجرتي أبارو أفرق جرسدي oo saameyn baan ku yeeshay dalka iyo dadka ba intaba abaartaasi waxay saameysay malaayiin xoolo nool ah oo udhaxad u ah dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkeena heer guraaga waxa macluul qarka u saarna ku dhawaad 7.5 milyan oo Soomaali ah وحاجرتي أمن الدربة حسن وصببتي إن عدوغا خوارجتو سيد بوحدة او كنترولان نولاشة بوشدة قارهان قنعصيدة إيا قرصورك وحا دافها عاصمة كفرنا محكمة كشيك لو دعوهدو إيا حرمو ضدك اللغو بوغو حوله هذا نسيب بابا لوغا قاتو وحاجرتي فجبال كدعي شعبك الصوماليات وحي آمنين إن أن خوارج تلقات كان كرين وحا أبو رنتي حب نولالات كل سن لقبسيقا لنولانشها خوارجتا وعيوان كيدو يهي أفضبولن دهب الرماها دين عفسكا وأي هرتا لي بانشماكس إيا شروط عددك oo ay ka mid yihiin samaynta iyo ansixinta sharciyo tiro badan oo aad u culus oo ay waajib tahay in bilow gudahood lagu dhameystiro dalka oo ku jiray wax lagu tilmaami karo go'doon siyaasadeed oo aan xiriir wanaagsan la lahayn in badan oo ka mid ah caalamka oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dowladaha dariska mudana madaxweyne mudana yaaliye marwooyin magacawgeega kadib la tashi deer oo aan la si la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale qaranka qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed kadib waxaan 2 bishii August 2022 soo dhisay xukuumad ka kooban shan iyo labaatan wasaaradood isla 7 bishii August 2022 waxaan golaha shacabka horgeeyay xukuumadii iyo barnaamijkeeda oo ka kooban 6 tir oo ka tarjumaya dhamaantood visionkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dadka Soomaaliyeed ay ku soo doorteen
madasha waxa wax qabadka hay'adaha ay maamulaan ku soo bandhigay ilaa 7 wasiir oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda sidoo kale waxa fursad la siiyay dadweynaha ka qayb galay oo su'aalo furan weydiiyay mas'uuliyiinta dawladda ee kulanka ka qayb galay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ka mid ah wasiirada dawladda ee kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wajiga koobaad ee howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ay ciidamada dawladda oo kaashanaya ciidanka deegaanka ay dileen 3,000 oo Al-Shabaab ah sidoo kale ku dhawaad 3,700 oo kale looga dhaawacay dagaalka dhacay deegaanka ka tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug sidoo kale deegaanka farabadan lagu xoreeyay isla markaana wadooyin badan la isku furay inta uu dagaalku socday
khasaarihii loo geystay cadawga inta lagu guda jiray howlgalada guuleystay waxa ay kala yihiin waxa ka geeriyooday maleeshiyadaasi 3,000 oo askari 3,000 oo maleeshiya dhaawacyada gaarayna waa 3,700 oo maleeshiya oo qaarkood dhibaatada gaartay la daalaa dhacaya kulan dhuumalaysanaya godadka ay ku dhuumanayaan dagaalka ka dhanka ah dhaqaalaha la dagaalanka khawaarijta waxa uu ahaa mid ku socda gees walba si loo wiiqo oo loo dabar jaro kooxaha khawaarijta dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa waxay dadaal guuleystay ku bixisay sidii loo uryaamin lahaa garabka dhaqaalaha ee kooxda khawaarijta. Xukuumadda ayaa hirgelisay bishii Oktoobar 2022 xarun wicitaan oo bilaasha oo shacabka Soomaaliyeed ku soo hagaajin karaan goobaha lacagaha baadah looga qaado, xisaabaadka bangiyada lagu amro inay u diraan lacaga qasaba, iyo sidoo kale taleefanada lacagaha lagu qaato ayna ku xawilaan lacagaha iyo kuwa looga soo hanjabo intaba.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii kulanka khudbad ka jeediyay ayaa ka hadlay howlgallada military ee dalka ka socda, hiigsiga dowladda ee horumarka dalka, dhammaystirka dastuurka iyo qorshaha deyn cafinta si loo gaaro isku filnaan dhaqaale.
Maalin walba waxaad maqataan idaacadaha iyo social media kuwa taran baddii Soomaaliyeed baa la xaalufiyey waa la wixiyey. Caawa inta ku hadlayno kun markab ka badanaa baddeenu ku jirto oo ugaarsanayso oo kalluunki daldalanayso oo mid ka mid oo wax naga siinayna aanu ku jirin. Marka markii kuwa la sharciyeeyo dowladdu xoogaa yaroo lacaga dakhli uu ka soo galayo, baddii la xaalufiyo 30 sano baddeena la xaalufiyo, haa wiilkaygiyow, sida keliya lagu xaalufinaynina waa in qawaaniin iyo nidaam iyo heshiis dowladdu leedahay inaan ilaashanno seen ku helayna badda inaan ilaalino dhaqaalaan u baahanahay, dhaqaalihii inaan ayaga ka keenno Soomaa, haddaan kaash xataa jira inaan mid heshiis la galno dhaano 10 sano soo socda badda ka kalluumeyso, laakiin shaqadan ABCD aan nala qabo, qalabkan nasiib haye. Mid kala dhahayo waa la kala dhacay, waa la xaday batroolkii dalka, waa la gatay, waa la waxay war batroolka, waa laga guuro, waa laga socdaa, waa laga tago, waa meesha asoo noogu jira maan ka tageyna, waa laga guuro, adduunyadu waa ka socotaa. Maalin walba maqashaa war haddii sanado yar ay noo hareen oo aan xoogaa aan kasii faa'iidi karno, aan wax ku qabsanno, aan ka faa'iidno, aanan Soomaaliya 2016 qurxoon aan u adeegsanno. Batroolkan waa la bixinaa, kalluumaysigana waa la bixinaa, wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaano. Kalluunka ma iibsan karno, bishadaalka ma iibsan karno, waa tuugsan karnaa, laakiin miya caqliga meesha naga jira fiiriya amrulwaaqic xaqiiqada aan ku noolaano. Aan ka nimaado huhaada iyo been isheega 33 sarayn ugu haysaan meesha, waxaan dhabta aanan isu sheegina, waxa dhabta aan isu sheegno, waxa dhabta aan isu sheegno oo xukunka hadduu qaldan yahay waa qaldan tahay aan dhahno, hadduu toosan yahayna waa toosan tahay aan dhahno. Meel uu toosin ka rabo hadday jirto meeshaan xoogaa sidaasi ka fiican oo loo samayn karaa jirto aan dhahno, farta aan ku fiiqno.
Si kastoo ahaato, hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aaday iyadoo dhowaan dowladdu meel marisay sharci kalluumeysi oo dhiirro gelinaya maalgashiga badda, inkastoo maamulka Puntland uu ka hor yimid. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Seynab Abuukar Maxamed, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Markana isla arrimaha Soomaaliya ayaan ku guda jirnaa. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay dhul ballaaran ka qabsatay Al-Shabaab, haddana weli waxaa jira deegaano badan oo ku harsan gacanta ururka Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa ka tirsan gobollada dhexe. Deegaanadaasi waxaa ka mid ah magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud. Haatan maamulka Galmudug ayaa waxay wadaan howlgallo ay ku doonayaan inay Al-Shabaab uga qabsadaan degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada. Wariyaha V O E da Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa waxa uu hadaba howlgalladaasi ka wareystay gudoomiyaha degmada Ceelbuur, Nuur Xasan Guutaale.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa dhowahay Cabdi Waaxid, waa kaaga mahadinayaa maartay wicitaanka aad soo wacday V O A. Waxaana leeyahay V O A waa maadad tihiin arrinka Ceelbuur. Markii aan kaaga hadlo adeer, Ceelbuur horta muddooyin badanay soo martay, marba maalinba heelay soo martay. Hadee maantay waxay taagan tahay ama dowladda Soomaaliya iyo dadka deganaa yeelanaya ama koreya yeelanayay taagan tahay, wax dambo isku keena dhimanuma jira. Shaqadu waxaa weeye nin walba tiisa waa yaqaana.
Bal howlgallada ku wajahan iyo dhaqdhaqaaqyada bal haddaad nala wadaagta gudoomiye.
Howlgallo si buuxda looga sheeg shaqeeyey dowladda Soomaaliya ay gacanta koowaad tahay, dadka deegaankuna ay gacanta labaad yihiin, ayaa ka dhacaya Ceelbuur oo ka soconaya maalmahan lagu soo foolay haddii Ilaahay idmo. ma la soo fadhiyay
dhawaan si culays loo saaro maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan deegaanka qayb ka mid ah gobolka Galgaduud in ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug ay xannibaad ku sameeyeen gaadiidkii ganacsiga ahaa ee tagi jiray deegaanada ay gacanta ku hayaan arinta inkastoo hadda la qaaday maxaa ka dhashay culayskaas ee dhinaca ganacsiga
maya arintaas horta arintaas markii hore waa shay aan macnaha ay si guud farsamo buuxda ahayn u dhacday markii dambara waxa weeye go'aan laga gaaray dadka maalgu ugu dhibaatay karo waana dawladda Soomaaliyaana go'aamisay haddana wax baran baleema oo ka jira ma jiraan maalmahaas adkaysimihi waa soo moodeed haddana waxsi toosan in socdaan haddii alla idmana maaragtay cid dambe maaragtay oo laga hitaaji doona baa jirto mar waliba ciidamadaa ka horeynaya haddii ilayda
tilaabada ciidamada hadda ee ku wajahan ceelbuur iyo deegaanada kale al-shabaab ay ku sugan yihiin oo aad isleedahay dhowaan waa la qaadi doonaa si loo xoreeyo deegaanada oo aad nala wadaagi karta ma jiraan
aniga hal shay kula wadaagi karaa waxaan kula wadaagi karaa sida aad ogtahay cabdiwaaxid ama haddii aadan ogeyn aniga sargaal ciidamada oo kulliyadaho waxaan ahay oo soo bartay habka dagaalada iyo awoodaha sida laysugu dhihi mis jiro maaragtay iska soo horjeeyey shabaab meesha wax u yaallaa ma jiraan ciidanka ku wajahan oo ama dowladda ah ama ciidanka deegaanka ah iyo saraakiisha ku wajahan wax ay celin karaan ama tabaru hayaan maahan waxaan dhihi lahaa iska ororsada alaabtiina maaragtay meelka aan lixeedaba tagni horta ceelbuur bayaan isku wareysan
duulankaas si badqabka bulshada loo badbaadiyo ma jirtaa fariimo ku aadan dadka in deegaanada ay faarujiyaan si duulaanku uusan garaafa ama dhibaato u gaarsiin shacabka
dadkii shacabka waa iska warqabnaa diyaarna waxay u leeyihiin duulaankaas inay maaragtay kaalintooda ka galaan mar waliba insha allahu tacaala inta ka horeysana dee waa dad rayad oo la hayso marka waxaan ku sheegayaa dadka rayadka wax wargelina oo u dhiman ma jiraan caqliyanayba ayagaaba wargashanba hadee annaga waba nooga baxnaba
gudoomiye dhinaca kale waxaa jiray in weerar ka dhacay degmada Maxaas in aad ka badbaaday goob aa ku sugnayd xilli habeena oo waadarkii ahayd maleeshiyada shabaab dagaalka waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku dhimatay inkastoo alxamdulilah hadda aad nala hadlaysid bal arrintaa ka war
la adeer aada umaadsan tahay cabdiwaaxid waa jiray weerarkaas oo inaa soo qorsheeyeen ragna waa looga dhintay inkastoo maaragtay sida ayaga u rabeen iyo wax uduqaysan ahayd anigana maaragtay waxba igaba aysan dhibin waxna iiba geysana waa wax ay jecel yihiin iyagu markaa keliyana maahan intaasoo maray dhehe waa dillo waa ka tarrasan ay lahaayeen oo maaragtay ay idaacada kasii daynaayeen oo laga bilaabo 2019 ilaa hadda anigoo gudoogaha ay jireen waa dilin marka waa isdaba taaganahayse wuxuuna waa riyo wuxuuna waa kasnoolo oo caawa maahay weli asi o eeda cabdiwaaxid macal isaga waa kala hadlaya isagoo weli dagaaladii dhinac uga jira oo cadowga maaratay inuu soo afjaro diyaaru ah
maxaa kugu gaaray weerarkaas
wax yaroo duga wax yaroo duga waa adiga meesha moogtaa ceel ninka galaa qoyaallaa kaba baxaa la yidhi moogta
gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale uu warrameeyey wariyaha v o eeda cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu kaasi ahaa iyadoo Xi Jinping uu soo gabagabeenayo booqashadii 3 maalmood ahayd oo uu ku tagay Moscow ayaa aqalka cad waxa uu rajaxmo ka muujiyay in wadahadalada hoggaamiyaha Shiinaha uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dhabaha u xaari karo inuu soo afjaro dagaalka Ukraine wariyaha v o eda Batsi wada Kuswara ayaa hadaba warbixintan diyaarisay waxaas soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
magaalada Moscow waxaa roog cas iyo casho qaran uu ku marti geliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping. Xi Jinping oo Moskow ka hadlayna waxa uu yiri
As permanent members of the UN Security Council, China and Russia will
nabo ah dagan rasmi ah oo ka tirsan golaha amniga ee qaramada midoobay Shiinaha iyo Ruushku waxay sii wadi doonaan inay la shaqeeyaan bulshada caalamka si ay si adag ugu ilaaliyaan dhaqamada muhiimka ah xiriirka caalamiga ah ee ku saleysan ujeedooyinka iyo mabaadiida qaramada midoobay
Shiin waxa uu ugu yeeray xalka diblomaasiyadeed ee Ukraine in Putin uu sheegay inuu taageerayo Vladimir Putin ayaa isna waxa uu yiri
We believe that many points of Chinese peace plan are in sync with Russian approach and could form a basis for a
waxaan aaminsanahay in qodobo badan oo kamid ah qorshaha nabadeed ee Shiinaha ay ku jiraan qaab Ruushku u daneynaya oo asaas u noqon kara heshiis nabadeed marka reer galbeedka iyo Kiev ay diyaar u noqdaan balse ma muuqato u diyaarsanaanta arrintaasi
aqalka cad ayaa diiday sheegashada Putin xiriiraha golaha amniga qaranka ee qorshaha warbaahinta John Kirby ayaa sheegay
We haven't seen anything that they've said they put forward that gives us
wali ma arag waxa ay sheegeen waxay soo jeediyeen taasi waxayna siin doontaa rajo ah in dagaalkan uu dhamaan doono xilli dhow
ka hor kulanka Putin iyo Shiin Mareykanka ayaa ka diga xaba joojinta ay Shiinuhu garwadeenka ka yihiin iyagoo sheegay inay ansixinayso guulaha Ruushka ee Ukraine shirka Putin iyo Shiin ma uusan siin soo jeedin wada hadal xaba joojineed John Kirby wuxuu sheegay in ay taageeri karaan qorshahaasi oo kaliya hadii madaxweyne Vladimir Zelensky uu rumaysan yahay in ay u horseedi doonto nabad hoggaamiyaha Ukraine dhinaciisa taasi macnaheedu waa mid aan waxtar lahayn mana aqbalayaan ku darsashada sharci darrada ee Ruushka ee dhulka reer Ukraine George Pipe ayaa simaha qorshaha Mareykanka ee maxadka Queens ayaa qadka Skype-ka waxa uu VOA-da ugu sheegay
I doubt that the Russians would agree to that condition. They've already rejected it.
Waan ka shaki qabaan Ruushka oo aqbali doono shuruudahaasi waa ay badiideen waxaana ay ku tilmaameen mid aysan u arkeen inay tahay bilowga wada hadallada
Zelensky ayaa talaadadii la kulmay Fumio Kishida ra'iisul wasaaraha Japan oo ahaa hoggaamiyihii ugu dambeeyay ee isbahaysiga reer galbeedka ee booqasho lama filaan ah ku tagay Kiev
Japonia holobuyo
given Japan's strength its leadership in Asia in defending peace and the
rule of law Yusnimada Japan waxay muujinaysaa hoggaaminteeda Asia ee difaaca nabadda iyo nidaamka ku saleysan kala dambeynta caalamiga mas'uuliyadda Japan ee hoggaaminta G7 wadahadaladeenni maanta waxay dhab ahaan keeni karaan xal guud
kadib markii uu la kulmay Putin Shiin waxaa la filayaa sidoo kale inuu waco Zelensky balse wali taa lama xaqiijin
warbixintii wariyaha VOA-da Batsi wada kuswara oo ay soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan sida ay sheegtay qaramada midoobay ku dhawaad 420 milyoon oo qof ayaa ka faa'iideystay sanadkii tagay barnaamijka cuntada lagu siiyo ardayda iskuulada hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa warbixinay soo saartay talaadadii shalay ahayd si rasmi ah arrinkan uga hadashay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo VOA-da warbixin ay daabacday noo soo koobaya ayaa warbixintii noo haya
Carmen Burbano waa madaxa barnaamijyada dugsiyada ee hay'adda WFP ayaa aanan muuqaal warfidiyanada magaalada Rome ugu sheegtay in dowladaha dunidu ay u muuqdaan inay si aad ah u yaqiinsanayaan in caafimaadka iyo nafaqada carruurtu ay tahay wax loo baahan yahay ayna tahay in la ilaaliyo xataa marka la eego xiisadaha maaliyadeed ee saameynaya adduunka iyo weliba gaar ahaanba wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo xaaladda quudinta dugsiyada ayaa tii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2020-kii markaasoo xanuunka COVID-19 uu hakad geliyay waxbarashada 1 bilyan iyo 500 milyan oo arday iyo weliba da'yar ku noola guud ahaan adduunka isla markaana uu ka baajiyay cuntadii keliya ahayd ee sida maalinlaha iyadoo damaanada ay malaayiin carruurtaasi ka mid ah u helayeen warbixintu waxay sheegtay in tirada carruurta ee barnaamijka cuntada dugsiyadu ay hadda ka badan yihiin heerkii ay taagnaayeen xanuunka COVID-19 kahor waxaana WFP sheegtay in 418 milyan oo carruur oo ku nool guud ahaan adduunku ay heleen cuntada dugsiga tiradaas oo ka badan 30 milyan intii ay ahayd ka hor xanuunka COVID-19 Burano ayaa sidoo kale sheegtay in tani ay sababtay kadib markii dowladu ay kordhiyeen maalgelinta gudaha $5 bilyan oo labadii sannadood ee lasoo dhaafay ilaa iyo ku dhawaada 8 bilyan guud ahaanba barnaamijyada waxaana sheegtay in tani ay ka dhacayso dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa saboolka iyadoo ay guushaasi inteeda badanna u sababaysay isbahaysiga cuntada dugsiga oo la furay sannadkii 2020-kii iyadoo lagu doonayo in lagu bixiyo cunto nafaqo leh cuntada dugsiga oo bilaash ah oo la siiyo ilmo kasta sannadka 2030-ka iyadoo in ka badan 75 hoggaamiye dowladeedna ay ku biireen isbahaysiga WFP waxay sheegtay in barnaamijyada cuntada dugsigu ay yihiin shabakad badbaado oo muhiim u ah carruurta iyo weliba qoysaska nugul, gaar ahaan xilli 345 milyan oo qof ay waajahayaan heer qallafsan oo gaajo adduunka oo dhan ah, dadkaas oo ay ku jiraan 350 milyan oo carruur ah. Marka la isku daro xanuunka COVID-19, iska horimaadyada dhibaatooyinka dhaqaalaha, cimilada iyo weliba dagaalka hadda socda ee Ruushku ku qaaday Ukraine ayaa keenay in la arko qiimaha cuntada oo kordhay 3 sannadood ee lasoo dhaafay, taasoo ku adkaynaysa qoysas badan inay si joogta ah u helaan cuntada nafaqada leh, iyadoo ururka cuntada iyo beeruhuna uu sheegay in qiimaha alaabta muhiimka ah ay bilaabeen inay dib u soo laabtaan, cuntooyinka caafimaadka lena ay weli yihiin kuwa aanu qof kasta awoodin. Barnaamijyada quudinta dugsiga kama faa'iidaystaan ardayda oo keliya. WFP waxay sheegtay in barnaamijyadan ay 4 milyan oo shaqo ka abuureen 85 waddan, dadkaasi shaqada helayna qaar badan oo ka mid ah ayaa ay taageeraan haweenka cuntada diyaariya iyo weliba beeraleyda yaryar ee wax soo saara.
Warbixintii V O A da ee qortay oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu nala socodsiinay, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan mar dhow gudageli doonaa, halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington. qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan idaacadda Doodii Gaabneed, barnaamijkii sidoo kaleta waxaad maqli doontaan arrimaha cayaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore warkeenii dunida aan dib idin yara xusuusino. Baarlamaanka dalka Ethiopia ayaa arbacada maanta taa waxa ay soo saareen in ururka TPLF laga saaray liiska argagixisada, taasi oo ah tallaabo rasmi ah oo loo qaaday hanaanka nabadda iyo soo celinta xasiloonida iyo kala dambeyntii waqooyiga dalkaasi Ethiopia oo muddo 2 sano dagaal u ka socday. Tallaabadan ayaa xoojin doonta ayaa la yiri heshiiskii nabadda ee bishii November sanadkii 2022 u dhexeeyay TPLF iyo dowladda. War qoraal oo ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in TPLF oo mar ugu awood badnayd siyaasadda dalkaasi Ethiopia ay si rasmi ah loogu daray liiska argagixisada bishii May sanadkii 2022, balse waqtigan laga saaray. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine waxa ay sheegeen maanta in shalay weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalkaasi Ruushka uu adeegsaday ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen meel u dhow Kiev. Adeega gurmadka degdega ah ee dalkaasi ayaa sheegay in shaqo joojin ay ku dhacday xarun dugsi oo ku taala qiyaastii 60 kilomitir koonfur meel ka xigta caasimadda, sidoo kale tan waxyeelo baan ay u geysatay guriga deegaan oo halkaasi ku yaalay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron maanta waxa uu si sharci ah sharci cusub oo lagu eegayo kordhinta dadka howlgabka da'dooda uu soo saaray waddankaasi oo dhaqan geli doona dhammaadka sanadkan, ilaa ay dowladdu ku riixdo biilka howlgabka oo aanan muddo kala cadeyn. Isla markaasina doodo ay ka socdeen baarlamaanka ayaa waxaa jirtay in maanta mudaharaadyo waaweyn looga soo horjeesto biilkaasi oo dadku ay u arkaan inuu yahay mid caqabad ku ah in dadku xilligii hore ay ku howlgabi jireen oo muddada 62 sano haatan laga dhigay 64 sano. Duqeyn dhinaca cirka oo Israa'iil ay ka geysatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Xalab ee dalka Suuriya arbacadiina dhaaftay ayay wasaaradda gaashaandhigga ku sheegtay, iyadoo aanay sheegin wax khasaara oo ka dhashay in weerarkaasi uu ahaa kii labaad ee bishan gudaheeda lagu qaado xaruntaasi. Gegada diyaaradaha ee magaalada labaad ee Suuriya ayaa ahayd marinka ugu weyn ee duulimaadyada gargaarka atan iyo 6 bishii Febraayo, dhulgariirka markii uu ku dhuftay deegaanada koonfurta bari ee Turkiga iyo sidoo kale dalkaasi Suuriya, dhinacyada ay ka yihiin dariska. Warkii caalamkana waa naga intaas dhegeystayaal. halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da goordho waxaad dhageysan doontaan qodobo kale oo idaacaddan kugu heyna, balse haatan kusoo dhawaada Doodii Gaabneed. barnaamijkeena Dooda Gaaban waxay nala socodsiinay wariyaha V O A da Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka iyo duleedka magaalada Muqdisho ba waxa sanadihii ugu dambeeyay soo buuxdhaafiyay qoysas fara badan oo barakacayaal ah kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira. Qoysaskan ayaan haysan gabi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha. Haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacayaasha dhibaataysan yeesha saaran tahay mas-uuliyaddaasi? Waa mawduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Maxamed Ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, iyo Cabdifataax Ibraahim oo ka tirsan aqoon-yahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Ismaaciil.
Waxa weeye barakacayaalka Soomaaliyeed waxa mas-uulka ah hadday caasimada tahay iyo hadday maamul goboleedyada tahayba dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada ayaa mas-uuliyad buuxda ay ka saaran tahay iyaga mas-uul qaranka ka iyaga shacabka Soomaaliyeed mas-uulka iyaga u dhaartay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba hadday baahi tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday amni tahayba dowladda Soomaaliyeed ba ka gaar ahaan dadkan tan tabarka yar ee barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiin ah leh mas-uuliyadooda si gaar ah waxa u sii saaran tahay dowladda Soomaaliyeed. Dadkaas oo runtii la oran karo 30 sano ugu dambeeyay maartay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay baahidooda sida ay ahayd loogamana jawaabin loogamana turjumin hadday deegaan tahay hadday caafimaad tahay iyo hadday nolol tahay ma aysan helin. Xaqiiqo waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed baa mas-uulka dadka waxbarashadooda iyo noloshooda.
Haye Cabdifataax.
Saaxiibkay guddoomiye Maxamed Ismaaciil waa salaamayaa, sidoo kale bahda V O da waa salaama. Aragtida saaxiibkay mid ka duwan aniga qaba. Dowladda federaalka Soomaaliya dadaal uma yaro markii loo eego caawinaadda ay u sameyso dadka barakacayaasha. Sidoo kale waxaan la dafiri karin oo aan dhaha laga qabsan karin in dowladdu ay cusub tahay. Muddadaas dowladda ay shaqeynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo ahaa markii dowladda imaatada in waddanka macluul fara badan ay ka jirtay, dadka barakacayo ay aada u tiro badnaayeen, dowladduna ay cusbeed. Dowladdu dadaalkay sameyn karta waxa ahayd ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudan Xashiiq Maxamuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaara u qaabilsan arrimahaas bini-aadamnimada iyo gargaarka. Ergay shaqo fiican u qabtay. Intaasi dowladda karaankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay. Wax kaliya loo baahanyahay waxay ahayd in bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwada ganacsatada, Ilaah subxaanahu watacaala dhaqaalaha fiican u dhiibay, in ayagu dadkooda gargaaraan oo dadku ayagu isgarabsadaan.
Maxamed Ismaaciil, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifataax. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay waxuqabashada dadka barakacayaasha ah?
Waxaan ku sababaynayaa xaqiiqdii inay dowladdu aysan sidii loo baahnaa aysan u manasgaraynin tu hori iyo tu dambaba. Dadkan barakacayaalka ee dalka gudihiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeysay caasimada gudaheeda ee ugu xoogga badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin, sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaan inuu barakicii maalba maalinka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maarayn waayay waa nasiib darro. Dowladdu si kastaha u tabar daraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta, laakiin dadka mas-uuliyaddiisa iyada qaaday inay dadka barakacayaalka ah ee madaxtooyada iyo baarlamaanka hoosiisa daatan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka shabeellada dhexe inta u dhaxaysa daatan, inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kordho ma ahaane aan yacni maarayn saxa aan loo helin oo ama aan dibidejin loo samaynin ama dalkoodiiba joogaana dalka ay joogaan laftiisa aan dibidejin loogu samaynin oon laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa maaragtay waa maarayn la-aanta. Shacabka Soomaaliyeed bay haddaba ku dhex nool yihiin, ama ha ka dhex toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen, laakiin marka la yidhaahdo maaraynta dowladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badan uu saaran yahay, waxaan leeyahay xataa haddii cid lagu dhowrayana gobolka Banaadir unbaa lagu dhowraayo dowladda dhexe ma maarayso.
Cabdifataax, haddii aad sharaxdo نحيهم وحياضها تلمامي كرتو يدولد وقبطي ذاتك بركة عياشة
وحنكو صبابين يسيدا لسو عطيد عن هوران عن أشياء دولد عيدو عصوب عيالا كوسط دباتوين كاسجري بركة عيال تربضان سيدا سويتا دولد ما يسنكا اندال عبانين ومركب إرقيا مدحوينة وقابل سن عرما بنا يدني مدى يقرقار كدقدق على مقعابي dawladdu qeyladan xoog badan ay dirtay oo international community ga loo diray sidoo kale tan dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiya badan dadkaasi ee loo gargaaro dawladdu markoo xad moodaa inta kraankeeda ahayd ee doorka loogu baahnaa intaba in ayada ka soo baxday intaas markoo waxa weheliyay waxa loo baahnaa dadka kale ee ganacsatada iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee wax heesto ayaga laga rabay doorka kale inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay sababulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isku yimaadaan oo dadku lagu caawinayo marka waxaad moodaa dawladda doorkeeda ayay inay ka soo baxday laakiin jawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan isla markaasina si fiican isku taxluujiyaan sidii ugu qayb qaadan lahayn sidii u caawin lahayn dadkaasi ee Soomaaliyeed ee barakacayaasha
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku wuxuu yahay aan ku horeeyo maxamed ismaaciil
halka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa uu ku hoggaamiyo halka waxaan u arkaa umada Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la'aanta caafimaad la'aanta nool la'aanta ma aragtay hoy la'aanta intaas oo dhan mustaqbalkoodii uu baabay ee jilba jilka ka dambeeyay oo ninka hadda 30 jirka ah ee arkayso inuu ma aragtay dalka gudihiisa uu inta barakac ku dhex yahay arkayso mustaqbalkiisa meel kale u raadsadeen aan haynin halka dabta waxa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhab ah u raadiyo dadkaas halkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arrimood noqon karaa in dadkaasi meelihii ay ka soo barakaceen lagu celiyo oo ki beera kulahaana beerihiisi iyo meelihii uu ka yimid ee uu yaqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal in ay noqon weydo oo meesha ay ku soo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo in barakacnimada laga saaro labadaas xalku noqon karaa
cabdifitaax dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaset walaalahooda ee barakacayaasha sida la soconno dhaqankii suubanaa ee Soomaalida lagu yaqaan waxay ahayd in dadku ayagu isku naxariistaan iscaawiyaan isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro marka in dadku Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaasi walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan waxaan aaminsanahay hadii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddirtaan jirto sidoo kale to xalka labaadna waxa uu yahay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqday xal waaro lagu gaari lahaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed ismaaciil oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada kaxda iyo cabdifitaax ibraahim oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay xasakaaf cabdiraxmaan qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay doodaasi gaaban asaga ayaa nala socodsiinayay halkaasi aad nagala socotaan welina waa idaacaddeenna galabnimo nadiifinta malaayiin kalluun ah oo qurmay ayaa ka socoto koonfur bari dalka Australia waxaana tallaabadani ay imaanaysaa ku dhowaad toddobaad ka hor markii kalluun aad u fara badan si aan horey loo arag uu ugu dhintay badda Menindi ilaa iyo 1,000 kilomitirna u jirta magaalada Sydney hadaba Phil Mercer ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Sydney waxaasi soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray
dadka deegaanka Menindee ayaa sheegay in magaaladu ay wajahayso aasida malaayiin kalluun baqtigay iyadoo maamulkuna ay sheegeen intaasi ay saameyn doonin tayada biyaha magaalada. Qayb ka mid ah webiga Darling ee galbeedka fog ee New South Wales oo ah gobolka ugu dadka badan Australia ayaa waxaa qabsaday kalluun dhintay tan iyo toddobaadkii hore. Kalluunka baktiya ayaa waxa uu ku fidsan yahay dhowr kilomitar oo marinbiyoodka. Nadiifin ayaa socota, qandaraaslayaashuna waxa ay isticmaali doonaan laba qaab nadaafadeed si ay markaas u xaqaan webiga ugana soo ururiyaan kalluunka baktiya dushiisa iyo kuwa degay. Saynisyahanadu waxa ay rumaysan yihiin in heerka oksijiinka oo yar ee webiga iyo kadib kuleylkii dhowaa uu sababay dhimasho badan oo kalluunka. Khubaradu waxa ay sheegeen in kalluunka uu ku nafaqabatoobay biyaha madow ee hypoxic oo ah dhacdo si dabiici ah u dhacda, taasi oo sababta heerarka oksijiinka oo aad u hooseeya. Booliska Australia ayaa waxay sheegeen in meesha laga soo saarayo kalluunka dhintay ay noqon doonto xaalad adag oo dhinaca saadka. Gurmadka degdega ayaa waxaa isku dubariday taliyaha booliska ee New South Wales, Brett Grintry, wuxuuna u sheegay idaacadda ABC ee Australia maanta in waqtiyo adag ay soo wajaheen magaalada.
You know, the poor people of Menindee who have not only had to put up with the floods recently, they've had a really tough time, and now all these decomposing fish...
Waa dawtiin dadka masaakiinta ee reer Menindee oo aan baryahan dambe u dulqaadan oo kaliya daadadka, runtiina waqti ay soo qaateen oo hadda dhammaan kalluunkii dhintay. Waa dawtiin runtii waqtiga ku adkaaday, sidaan idin sheegnayna, waxa ii sheegay taliyaha booliska deegaanka ee hoggaaminaya hawsha ka socota deegaanka. Ha, waa ku adag tahay bulshadaas. Marka runtiina waan la dareemaynaa.
Yeah, it's tough on our community, so I really feel for them.
Magaalada ayaa sanadkii 2018 la silcday kalluun tiro badan oo dhintay, kaasi oo sababay abaaro ba'an. Hadda waxaa dhibaatadaasi sabab u ah daad baahsan iyo kulayl xad dhaaf ah. Maamulka ayaa baari doona dhimashada kalluunka, waxaana uu isku dayi doonaa in ay wax ka ogaadaan waxyaabaha ka socda biyaha hoostooda. Saynisyahanadu waxay sheegeen in saameynta isbeddelka cimiladu ay keenayso abaaro ba'an, daadadka iyo kulaylaha aadka u badan ee Australia ka dhaca. Webiga Darling waa qayb ka mid ah warbiyoodka Murray Darling, kaasi oo ah nidaamka webiyada ugu weyn Australia.
Philip Mercer oo warbixintiisu Ibrahim Xasan Daanduure nala socodsiinaya ayay taasi ahayd.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimada doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 April ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa iga raal ahaad waa xubinta ciyaaraha, waxaa kusoo diyaariyey magaalada Minneapolis wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, tababare Antonio Conte, oo laga yaabo in shaqada uu waayo kadib markii uu weerar afka ku qaaday ciyaartoyda iyo maamulka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, hase ahaatee marka hore aan ku hormaro waddanka Faransiiska. Tababaraha xulka qaranka ee Faransiiska, tababare Didier Deschamps, ayaa waxa uu kabtan u magacaabay ciyaaryahan Kylian Mbappe. Mbappe oo ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee xulka qaranka ee Faransiiska ayuu Deschamps haatan kabtannimada qarankiisa u caleema saaray kadib markii kabtankii hore ee qaranka Faransiiska Hugo Lloris
oo ciyaaraha ka fariistay sidoo kale difaaci muddo dheer qaranka u dheelayay ee Rabiel Afran isaguna oo sidoo kale xulka qaranka ee Faransiiska ciyaarihiisa uu ka fariistay hadaba ciyaarahan Kylian Mbappe ma u qalma in laga dhigo kaptanka xulka qaranka ee Faransiiska maadaama uu yahay 42 jir aad u daayir iyadoo xidiga khabiira ah ay qaranka joogan arimahaasi iyo waliba arinta Conte waxay la falanqeynaya Abdulsaad Adiyeshe sidoo saaxib markii hore ciyaarahan Kylian Mbappe oo 42 jir u ciyaara kooxda kubada cagta ee PSG tababarihiisa qaranka Dijam waxa uu magacaabay in uu noqdo kaptanka xulka qarankiisa waliba kulamadan ku soo food leh ee isreebka qaramada Yurub sida adiga kula tahay ma u qalmaa in xilkaasi loo magacaabo
ee wa maasantahay masaxabe hadii aan dul istaagno magacaabista loo magacaabo Kylian Mbappe kaptanimada waxaan dhigi karnaa runtii ciyaarahanka waa xidiga kaliya ee waqti xaadirkan ee korkacaya xulka Faransiiska waana u qalmaa ayaan dhigi karnaa sababtoo ah asiga oo kaptan ahayn ayuu xulka wuxuu gaarsiiyay guulo aad u waaweyn oo World Cup 2018 kii uu ku guuleystay kamid tahay iyo kii hadda ugu dambeeyay oo finaalka uu keenay 2022 oo sidii gool 3 gool uu ka dhaliyay marka waxaan dhigi karnaa tani waxay u tahay dhiirigelin iyo mudnaan la siiyay ciyaarahanka in uu muxuu ahaay suuro galiyay guulal kale intaas ka sii waaweyn una sabab u noqday asigoo kaptan ah inuu mar kale qaado koobka kale inta
marka
uu qama wadhi karnaa
laakiin marka aad eegto xulka qaranka Faransiiska xidiga badan oo qubara ah ayaa qaranka u ciyaara oo kam magac weyn marka la eego muddada ay kooxdu u ciyaarayeen sida ciyaarahanka qabiirka Olivier Giroud, Griezmann, Pogba iyo Kante marka da ahaanta marka la eego khabiirnimada iyo muddada ay qaranka la joogeen miyaal oran karin kuwa midkood ayaa ka mid ah
waa su'aalaha la isweydiinayo runtii waana la dhigi karaa ciyaarayaan badan oo ka way aragsan xulkana kaga soo horreeyay kana weyn ayaa ka mudan balse doorashada inta badan waxa meelo badan ayaa laga eegaa hadda Pogba kale iyo aan infooha Kante oo kale inta dhaawacooda ayaa badan oo tii ay misgareeyeen World Cup-kii marka ciyaarahanka hadii maqnaashiisa ay badan tahay oo sanadka badan soo xaadirin xulka qaranka mar walba waxaa la doortaa ciyaarahanka markaasi diyaarka ah mar walba muxuu ahaay dhaawacis uu yiriyay marka ciyaartooda kale waxaa laga yaabaa inuu dhaawacooda badan yahay Oliver Giroud oo kale sanad waxaa laga yaabaa inuu waqtigiisa xulka ka fariisan lahaa uu dhaw yahay wax badan aysan u harin marka xulka Faransiiska waa xulka inta badan kaptanka qofka ay siinayaan muddo uu hayo ma aha xulka inta badan sanad kastaba ama laba sano kastaba kaptanka bedelo hadda Florian Norris oo kale waxa uu qabtay 14 sano ayuu hayaa kaptanimada marka Deschamps iyo Zidane oo kale waqti badan bay hayeen marka waa dareemi kartaa in kaptanka uu soo u doonayaa mustaqbal fog halka sano soo socota in qofka xulka hoggaaminayay longi balan ay tahay arintaas
ugu dambeeyti ma isleedahay ciyaarahan Kylian Mbappe isagoo kaptan ah qaranka Faransiiska koobkan ugu soo horeeya ee qaramada Yurub ay hadda u tartamayaan inay u soo gudbaan oo waliba Holland ay fuudis dar doonaan jimcaha soo socota inuu qarankiisa koobka u soo saari doono koobkan ku guuleysan
waqti xaadirkan xidiga kaliya dunida ama qaarada Yurub ka muuqdo xul fiican haysta horta waa Kylian Mbappe kadib xidigihii waaweyn ee caanka ahay Ronaldo iyo Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo gabagaba waqtigooda ciyaareedkooda iska dhamaaday oo soo dhamaanayo ciyaaraha ka fariisa rabo marka Mbappe waxa leeyahay waa xidiga 10 ka sano soo socota ciyaaraha haysan doona indhahooda caalamka marka waa suuragal in Faransa ama koobka Europeanka soo socdo ama World Cup soo socdo mid ka mid ah oo guulo gaarsiin doona aad baa loo saadaalinayaa arrinkaas
way dhinaca wadanka Ingiriiska hadii aan jaleecno tababaraha kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur Antonio Conte kulankii kooxda Southampton la ciyaartay waa la barbareeyay oo waxa laga keenay 3 gool kadibna warbaahinta ayuu la hadlay aad ayuu kooxda iyo waliba maamulka u eedeeyay waxauna tilmaamay in aanay kooxdan u qalminba in ay meel wanaagsan ay koob midna qaado dadku waxay leeyihiin hadda waxa suuragal in shaqada laga yariyo ma mutaystay macalin Conte in uu xilkiisa waayo
macalin Conte waxaad moodaa in run badan ama xaqiiq badan oo laga meermeeray oo dul istaagay walu carab badan ay ka muuqatay balse waxaad moodaa caradaasi inay gaarsiisay waxa uu arkay iyo qaabka Tottenham ciyaartooda ay muxuu ahaay u dhaqmayaan guuldarooyinka saxiga iyo kooxda meesha laga filayay meel ka hooseysa soo istaagtay ayadoo macalin fiican haysato marka Conte wax kasta oo wajaho waxaan isdhihi karnaa waa u bareeray waana sax arrimaha uu ka hadlay Tottenham waxyaabaha uu ku dhaliilay in ciyaartooydii aysan spirit ku ciyaareynin aysan muxuu ahaay muujinayn mas-uuliyad oo aysan u muuqanin ciyaartoy muxuu ahaay laga sugeeyay natiijo muxuu ahaay mushaarka la siinayo muxuu ahaay shaqadiisa ka soo dhalaalayo marka arintaas waxa uu wulaa kuma qabaan sidii kala akoonte oo u baraaray
dadka qaar waxay leeyeen koonti waa markii ugu dambeysay oo Barito ama Saad dambe waxa la soo ragala inuu xilka macallinimada waayay yaa lagu bedeli karaa oo booskiisa buuxin karaa isleeda oo haatan diyaara oo kooxda soo qaadan karta
walaa su'aashaasi waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah balse waqti xaadirkan hadda macallimiin badan oo diyaar ah way jiraan laakiin hadda waxaan u maleynayaa kulli tutaam inaysan muxuu ahay macallin koonti macallin lamid ah dhawaanahan aysan heli doonin haddii aysan wax ka bedelin qaabka ay suuqa muxuu ahay ula falgasho oo aysan lacago badan ku investigareynin kooxda ciyaartooy badanna aysan keenin muhiimad hadda macallin koonti inta la bedel macallin kale la keeno wax weyna soo kordhinaysa male macalimiinta badan hadda diyaar ka ah oo haddaan isdhihi karana waa keeni kartaa tajal oo kaleeta macallinka jogsay ceyrinaysa diyaar ah oo available keeni kartaa macalimiin kaleeta hore muxuu ahay premier league uu soo shaqeeyey oo badanaa diyaar ah macalimiinka ingiriiska u dhashay oo laftirkooda muxuu ahay khibrad leh ayaa jiro marka macalin lama weynayo macalin way heli kartaa ritaa laakiin muhiimadda macalin ma ahano dhibku wuxuu ka jiraa maamulka
aad baad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa cabdisaaq biyeesho oo isagoo jooga magaalada Seattle ee gobolka Washington barnaamijka maanta ila falaqeynay dhegeystayaasha hormar kale dib u kulmi doono waa raxmuulla sacadi iyo salaaxa israaiil
mascadii ciyaarihii intaas aan kaga gudubna markana dhinacii heesaha
dalla mama no xuyblo mahese mulaay kana taay la ajeebay aniga dalla mama no xuyblo mahese mulaay kana taay la ajeebay aniga haram ko la idiyo arfayeen allada timi isay kuba barbartayo waligeed maasi samunamuna simula haram ko la idiyo arfayeen allada timi isay kuba barbartayo waligeed maasi samunamuna hadal ma baal alisho dadku kama aroda arab keedu wana hadal ma baal alisho dadku kama aroda arab keedu wana ayb lagu ma heli karo adra taaliya tahay istaab sharafta dheer tahay urad dawstan baatay munamuna ayb lagu ma heli karo adra taaliya tahay istaab sharafta dheer tahay urad dawstan baatay munamuna
codkaasi BK ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii guud ahaan galabnimo intaynu mar kale kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo Bahda VOA oo idin la hismadhaafno.